Гръцките фермери се отказаха от блокадата на кулата Промахон. Масови проверки за неправилно шофиране в бус лентите на София. Сваленият египетски президент Хосни Мубарак е изпаднал в кома. Иракчанин на валентински протест заради зовът политиците да обичат страната си.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Гръцките фермери се отказват да блокират границите с България при гранично-контролно-пропускателния пункт Кулата Промахон. Браншовите синдикати са обещали, че ще приберат тракторите и останалите машини, разположени от двете страни на пътя, водещ до границата и на самия граничен пункт. Те взели това решение, след като усилията да бъде блокиран Кулата Промахон с цел оказването на натиск по различни искания в Гърция са оказали безплодни. От ден започват проверки за неправилно шофиране в бус лентите и паркирането на спирките на градския транспорт в София. Инспекциите са по най-натоварените локации на града. В пиковите часове се извършват съвместно от КАТ Пътна полиция и Центъра за градска мобилност. Проверките ще продължат до петък, включително като днес екипите бяха на булевард Сливница от 7 до 12 часа, информира Надя Хамдан.
Глобата за шофиране в бус лента до сега беше 20 лева, но след изменения в закона за движение по пътищата вече 50 лева, обясни Иво Димитров от КАТ. Такава глоба заплати по време на проверката шофьор на маршрутка, която обаче се оказа без лиценз.
Този шофьор по нищо не мога да докаже, че извършва дейност по тази линия. Има един номер 22 на него, няма обозначена откъде за къде отива. С лиценза не може да докаже, защото лиценза му е до 22 юли 2010 година. Няма пътници.
Еми нямат пътници, освен да се качат, ще ви закарам вас. Като ми извадат лиценза, пак ще минава.
В бус лентата имат право да се движат автобусите и тролейте на градския транспорт и маршрутките, които превозват пътници, обясни Людмил Миланов от Центъра за градска мобилност. По думите му, най-честото оправдание на шофьорите в нарушение е, че бързат.
Начинът е може би с по-големите глоби. Наистина движението в пиковите часове е доста натоварено, но трябва да се спазват правилата. След това ще се движиме по спирките на масовия градски транспорт. Там предимно таксита предстояват за изчакване на пътници и пречат.
Пътниците от градския транспорт пък обясниха, че такива нарушения не са рядкост.
Доста е неприятно. Градски транспорт закъснява, много е нарядко заради това нещо.
Проблем с паркирането в синя зона пък ще имат абонатите на Глоба. От днес те няма да могат да плащат с СМС за престоя си до 13 часа заради технически проблем, съобщиха от столичната община. От Центъра за градска мобилност уточняват, че ще изпращат уведомителни съобщения при всеки опит за заплащане на синя зона чрез СМС. До отстраняването на техническия проблем абонатите на Глоба могат да заплащат за престоя в синя зона чрез талон за кратковременно паркиране. Общинският съвет да може да определя заместник на кмета, когато той не е посочил кой да изпълнява функциите му поради отсъствие от общината. Такива промени в закона за местно самоуправление местната администрация внесе в парламента депутатът от ГЕРБ Любен Татарски. Пред Дарик той разясни, че идеята е да не се стига до ситуация на безвластие. Татарски даде за пример случая в Белослав, чийто кмет Емил Дичев беше арестуван заради обвинение за взимане на подкуп. Вече 2 месеца в община Белослав няма кой да разписва заповеди, защото кметът е следствен. Така 12 500 души в община Белослав са изправени пред опасността да не могат да получат адекватно административно обслужване, а самата община да остане без бюджет за 2011 година. Изборът на общинския съвет на временно изпълняващ длъжността е атакуван в съда от областния управител на Варна. Според сега действащите разпоредби, кметът на общината определя с заповед заместник кмет, който го замества при отсъствието му от общината. Информацията е на Теодора Симова.
Новините на Дарик радио в 12 часа.
Хилядите демонстранти, които станаха причина за оттеглянето на египетския президент Хосни Мубарак, с нощи напуснаха площад Тахрир, след като новите военни управници на Египет обявиха, че ще разпуснат парламента и ще преустановят действието на конституцията. Висшият военен съвет съобщи още, че ще остане начало на държавата за период от 6 месеца или докато бъдат произведени парламентарни избори. Тези решения бяха приветствани от голяма част от демонстрантите като явно скъсване с стария режим и площадът превърна се в символ на протестите против Мубарак се опразни. Междувременно днес се очаква египетските войни да въведат забрана за провеждането на протестни акции в страната. На лидерите на профсъюзите ще бъде забранено да призовават хората към протести и на всички египтяни ще бъде предложено да се върнат на работа. Заедно с това военните планират да обявят, че срещу всеки, който продължава да предизвиква хаос и безредици, ще бъдат предприяти най-строги мерки. Последните събития в Египет са подкопали сериозно здравето на подали оставка в петък президент Хосни Мубарак и той е в много тежко състояние, твърдят местни и други арабски медии. Според тях 82-годишният Мубарак е изпаднал в кома. Връщаме се у нас. Очакванията на бранша са тази година вътрешния пазар на вино да се стабилизира. Въпреки кризата обаче през 2010 година се отбелязва ръст на износа на българско вино. Това каза в предаването, кой говори на Дарик, изпълнителният директор на Домейн Бояр Евгений Харманлийски. Той подкрепи тезата, че и при производството на вино, както и за това, което изнасяме, е нужно да се въведе стандарт.
Годината беше тежка, но това се отнася до вътрешния пазар. Но що се отнася до износа, ние реализирахме доста така добър ръст. Т.е. смятам, че износа на българско вино на чуждите пазари реализира ръст, така че от тази гледна точка това беше на добра година.
А очакванията ви за тази година, 2011?
За тази година очакваме вътрешния пазар да се стабилизира и да покаже своите възможности, които определено не са ниски. Категорично не препоръчвам да се пият вина под 5 лева за бутилка. Общо взето вината...
Литър или 750?
Да. Общо взето вината от този клас, който споменахте в пластмасови бутилки или 2 лева, 2 литра в магазина, това трудно може да се нарече, че е вино. Нека така да го кажем.
Трябва ли във виното да има стандарт Стара планина, примерно?
Аз подкрепям такъв стандарт, така че считам, че би трябвало да се въведат някакви критерии за виното. Освен това, трябва да се контролира както при производството на вино, така и при износа на вино. Има страни като Австралия, например, които имат изключително строг контрол при износа на вино и те не допускат вино под определено качество да бъде изнасяно в чужбина. За България това не е така и не важи, което е голям проблем, защото се изнасят доста вина, особено за Русия, с изключително лошо качество. И след това имиджа на България и като страна, но и като винопроизводител е изключително нисък. При винарството не може да се каже, че сивия сектор е голям процент, ако изключим домашното производство. Единственото, което е, че трябва да има по-сериозен контрол върху качеството на произвежданото вино.
Идеята за въвеждането на стандарти при производството и на вино беше подкрепена в ефира на Дарик и от енолога Йордан Вучков. Според него няма как у нас да не се консумират вина от нисък клас, тъй като те са по-достъпни като цени за хората.
Според мен тия вина не могат и няма как да се отрежат, да не се пият. 5 лева от един литър вино се получава от килограм или една бутилка. Вино се получава от килограм грозде, килограм и 200. За мен сегмента на евтините вина, ние сме си бедна държава, не можем да пиеме скъпи вина. На времето, нали, аз съм работил в Държавното обединение, бил съм шеф на качество на цялата страна, спазваха се стандартите и всичко се контролираше. Сега няма контрол и просто не може агенцията за лозата и виното, не могат да обхванат контрола на цялата страна. Те са 35
години. Сериозен въпрос.
И сега още ми е мъчно, че няма стандарти, имаше стандарти, контрол имаше. Даже с модела Житрук имаше един анекдот. Как се прави от вин промско домашно вино? Слави с модела Житрук, и става домашно вино. Колко да е слаб контрола, все пак в заводите има някакъв контрол. Никой няма да пусне е така нещо, което да не отговаря. Но трябва да има стандарти. Задължително.
Енологът Йордан Вучков пред Дарик. Всяка година на днешния ден ритуално се зарязват лозят. На 14 февруари се отбелязва Денят на лозаря. А на него по стар стил Православната църква почита паметта на свети мъченик Трифон. Вярва се, че светецът е покровител на лозарите, винарите и кръчмарите. По традиция, рано сутринта на лозето, всеки стопанин се обръща към слънчеви изгрев и се прекръства три пъти. Той отрязва първите три пръчки и полива мястото с червено вино, светена вода и пепел, които пази от трапезата на бъдни вечер. След това започва рязането на лозите. Днес празнуват Трифон, Трифона, Тричко и Тричка. По повод на влюбените, 28 кабинета за безплатно и анонимно изследване на ХИВ ще работят цялата страна, съобщават от Министерството на здравеопазването. 55% от всички изследвани хора у нас споделят, че са правили секс без презерватив. Броят на официално регистрираните серопозитивни лица до момента е 1291, като 20 от тях са установени през тази година. Подробностите от Лили Ангелова.
Средната възраст на регистрираните серопозитивни е 35 години. 30% от тях са младежи между 23 и 29 години. Според пътя на инфектиране и през 2011 година се очертават две особено уязвими групи. Данните показват, че 9 от ново регистрираните са инжекционно употребяващи наркотици, а 4 мъже са имали сексуални контакти с други мъже. Разпределението по региони показва, че най-голям брой са регистрирани нови случаи в София град, като те са 10, а в Пловдив, Пазарджик, Варна и Разград от 1 до 3. Над 60% от регистрираните случаи на заболяването са открити в кабинетите за анонимно и безплатно изследване за ХИВ или от неправителствените организации, които работят с уязвимите групи. Информация за тяхното местоположение и работно време може да се получи на телефон 0700 1 30 40.
Твърди се, че на 14 февруари хората по света си разменят над 1 милиард любовни послания. По този показател, така наречените валентинки се нареждат на второ място след коледните картички. Още за валентинките от Илия Вълков.
Обичаят да се разменят картички и други подаръци за деня на Свети Валентин се появява в Англия и Франция през 14-15 век. В Британския музей е изложена картичка, която херцог Шарл Орлеански изпраща на любимата си през 1415 година, докато е бил затворник в Лондонския Тауър. В Англия през 1477 година Марджери Брюс изпраща писмо на годеника си, Джон Пастън, като се обръща към него с моя единствен любим Валентин. Обичаят става много популярен в САЩ през 19 и 20 век. В Америка първите картички за Свети Валентин са произведени от нюйоркчанина Робърт Елтън през 1834 година. Малко по малко деня на Свети Валентин се налага и печели последователи в целия свят. В Япония на 14 февруари, например, жените подаряват шоколади на всички мъже около себе си.
Така е в Япония. Вижте как ще бъде днес в Ирак. Млади иракчани ще проведат в Багдад романтична демонстрация по случай Дене на влюбените Свети Валентин, за да призоват държавните ръководители да обичат своята страна, а не да я разграбват. Три граждански сдружения отправиха в социалната мрежа Facebook призив към иракчаните да се съберат на багдадския площад Тахрир. Ние не искаме Свети Валентин да бъде само ден за любов, но и празник за реформата, демокрацията, гражданството и свободата, обобщават организаторите. Такива бяха новините до този час. Времето остава облачно. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!